Tuossa Tero luki mielenkiintoisen kohdan Timoteuskirjeestä. Palataanpa siihen hetkeksi. Se oli ensimmäinen Timoteuskirje 4 ja jae 12. Tämä on sitten se uudemman käännöksen mukaan. Kenenkään ei pidä väheksyä sinua nuoruutesi vuoksi. Näytä sinä uskoville hyvää esimerkkiä puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Ei pidä väheksyä nuoruuden tähden. Me voitaisiin ottaa muitakin esimerkkejä, ei myöskään vanhuuden tähden. Se, että on ikä jo karttunut ja täällä kasvaa jäkälää, missä ennen oli hiuksia. Ei siitä enää kannata välittää. Ei sitäkään pidä ylen katsoa. Ei ulkonäköä, ei koulutusta tai koulutuksen puutetta, ei varallisuutta tai varallisuuden puutetta, ei mahdollista sairautta, tai mitään muutakaan sellaista, mikä on päällepäin näkyvä tähän meidän elämään liittynyt, matkan varrella liittynyt seikka. Se on ulkonaista. Jumala katsoo meistä sisimpään ja Jumala haluaa nähdä meistä sisäisessä ihmisessä hengellistä kasvua. Ja Jumala kysyy edelleen, niin kuin kysyi Jesajalta, kenet minä lähetän. Me edetään edelleen sitä aikaa. Meidän pitäisi kysyä itseltämme ja toinen toisiltamme, ketähän tässä meidän joukossa on niitä, joita Jumala suosittelee. Onkohan niitä? Kyllä minusta tuntuu, että onhan niitä. Onhan niitä, joita Jumala suosittelee, josta Jumala antaa hyvän todistuksen. Tämä on minun todistajani, tämä on minun evankelistani, tämä on minun puhetorveni, tämä on minun diakonini. Onhan meillä näitä, vaikka kuinka paljon. Ketä Jumala suosittelee, ketä Jumala käyttää, kenelle Jumala puhuu, kenen kautta Jumalan voima ilmenee? Kenen tahansa. Ihan kenen tahansa. Jumala ei katso henkilöön. Jumala katsoo sydämeen. Jumala katsoo meidän asenteeseen siihen, että halutaanko me olla käytettävissä. Ja ohjeet oli selvät. Mitä Paavali Timoteukselle kirjoittaa? Ole esikuva. Mistä? Sellaisesta uskon sankarista, jota Jumala voi käyttää. Ole sinä. Voi olla, että jokainen meistä tämän kysymyksen kohdalla kysyy ensimmäisestä, että miten minä voisin olla. Eihän minusta ole. Ja se on ihan luonnollinen kysymys. Miten olla esikuva puheessa ja elämäntavassa ja niin edelleen. Se on aika vaativa rooli. Se edellyttää tosi paljon. Ei pelkästään ihmisten, vaan myös Jumalan edessä olla esikuva. Se velvoittaa. Ja on helppo todeta siihen, että no ihan minusta ole. Mutta se on ihan normaali ja luonnollinen ajatus. Eihän minusta ole. Raamattokin sanoo meille, että tutkikoon ihminen itsensä. Ja kyllä me tiedämme, mikä sen tutkinnan lopputulos on. Se on se, että kyllä on aika heikot eväät tehdä Jumalan tekoja. Se on jotain niin paljon, että miten minä siihen yletyn. No meillä on Raamatussa esimerkkejä niistä tavallisista ihmisistä. Mooses on yksi hyvä esimerkki. Kun Jumala antoi Moosekselle tehtävän, niin Mooses sanoi, että kuka minä olen menemään Faaraon eteen? Enhän minä. Mitä Jumala vastasi Moosekselle? No vapaasti käännettynä se vastaus oli, että älä kuule kysele, kuka sinä olet. Mieti hetki, kuka minä olen. Minä, joka annan sinulle tehtävän. Älä mene sinne Faaraon eteen omassa voimassasi. Mene minun voimassani. Ja silloin sinun ei tarvitse kysyä, kuka minä olen. Mikä minä olen tekemään yhtään mitään. Mikä minä olen tekemään Jumalan tekoja. Jos me muistetaan, kuka meidän Jumala on, ja jos Jumala antaa meille tehtävän, me voimme mennä. Me pystymme menemään. Abraham, toinen uskon sankari. Hänkin teki omat karkeat virheensä. Hänkin oli ihminen. Mutta miten Abraham eli? Minkälaisen todistuksen ihmiset hänestä antoivat? Jaakobin kirjeen toisessa luvussa on siitä yksi esimerkki. Luetaan, mitä siellä sanotaan. Mihin perustui se, että Jaakobia sanottiin vanhurskaaksi uskon esikuvaksi? Jaakobin kirje toinen luku ja 23 kerrotaan, mihin se koko asia perustui. Täällä puhutaan ensin jakeessa 22 Abrahamista, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa. Teoissa usko tuli todeksi. Hyvä mittari, joka toimii edelleen. Me voidaan sanoa, että me ollaan uskovaisia. Ja hyvä, jos me uskalletaan se julkisesti joka paikassa tunnustaa, että me ollaan niitä uskovaisia. Mutta teoissa se usko tulee todeksi. Kun ihmiset näkee meidän elämän, näkee meidän vaelluksen, niin joskus saattaa käydä niin, että ilman sanojakin teoista osoittautuu, mitä me ollaan. Joku saattaa arvata meidän elämää seuraamalla, että sulla taitaa olla joku vakaumus ja tulla varovasti kyselemään, että mihin sinä oikein niin kuin uskot. Oletko sinä niitä uskovaisia, kun sä et kiroile, etkä puhu työkavereista pahaa, etkä tee sitä, etkä tätä, etkä tota. Sulla ei ole rokulipäiviäkään töistä eikä mitään muuta. Joku meidän elämässä saattaa paljastaa meidät. Ja täällä jakeessa 23 sanotaan, että näin täyttyy Raamatun sana. Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi ja hän sai nimen Jumalan ystävä. Usko Jumalaan, usko Jeesukseen, sehän se perusta on, niin kuin me tiedetään niin hyvin. Usko Jeesukseen, siitä kaikki lähtee. Mutta ei pelkästään uskoon tulo, vaan se elämässä todeksi näkyvä usko, vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen. Me järkähtämättä seistään uskon perusteella ja tehdään siitä käsimme elämänvalinnat ja ratkaisut. Silloin se usko tulee todeksi. Abrahamia sanottiin Jumalan ystäväksi. Mistä hän tällaisen nimen oli saanut? No Jumala oli kutsunut hänet ystäväkseen. Mutta se oli kyllä muidenkin tiedossa. Siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 23 on kertomus. Se on Abrahamista. Abrahamin vaimo Saara oli kuollut ja Abraham halusi ostaa hautapaikan Saaralle. Hän kysyi naapureiltaan, että voisitteko te myydä minulle palan maata, tuommoisen luolan tuolta Saaralle haudaksi. Ja katsotaan, mitä naapurit vastasivat Abrahamin kysymykseen. Sieltä ensimmäinen Mooseksen kirja 23 ja jakeesta 6. Heettiläiset, jotka siinä ympärillä asuvat, niin vastasivat Abrahamin kysymykseen näin. Herra, sinä Jumalan ruhtinas meidän keskuudessamme. Sinä saat haudata vainajasi parhaaseen hautaan, mitä meillä on. Kuka tahansa meistä antaa sinun haudata vainajasi omaan sukuhautaansa. Aikamoinen tarjous. Omia sukuhautojansa tarjosivat. Mutta mitä he sanoo Abrahamista? Sinä Jumalan ruhtinas. Oho. Voi sanoa, että Abrahamin elämä on ollut aika vaikuttavaa. Se on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen kaikkiin ympärillä oleviin, jos he antaa Abrahamista tällaisen mainetodistuksen, tällaisen nimityksen Abrahamille kuin Jumalan ruhtinas. Siinä on ollut jotakin poikkeuksellista. Miltä kuulostaisi, jos sinusta sanottaisiin eläkepäivinäsi, että vanhat työkaverit sanoivat, että se oli todella Jumalan mies, oikein semmoinen Jumalan ruhtinas. Huhhuh, kyllä mua ainakin huimaisi. Tuossa on olette sanottu, että hei, te ette ole sittenkään tuntenut mua ihan oikeasti. Palataan sinne ensimmäiseen tessalonikalaiskirjeeseen, mistä aloitettiin sinne lukuun 5. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje luku 5 ja sieltä jae 8. Sanotaan, että mutta meidän, jotka kuulumme päivälle, on pysyttävä raittiina. Meidän on pukeuduttava uskon ja rakkauden haarniskaan ja otettava kypäräksemme pelastuksen toivo. 3 asiaa tästä. Usko, rakkaus ja pelastuksen toivo. Tärkeät sanat, mitä tässä jakeessa tuli esille. Nämä yhdessä. Jos meillä on usko, mutta ei rakkautta, niin se usko tulee todeksi liian helposti sitä kautta, että me huomaamme lähimmäisensä kaikki hänen virheensä ja jopa saatamme huomauttaa niistä. Ja jos meiltä oikein rakkaus puuttuu, niin otetaan vielä Raamattu auktoriteetiksi ja osoitetaan, kuinka väärässä toinen on. Ethän sinä taivaaseen pääse, kun sinä olet tollainen. Jos meillä on rakkaus ilman uskoa, niin mitä siitä tulee? Se on tämmöistä humanistista empatiaa. Se sulkee kaiken syliinsä, hyväksyy kaiken näköiset käyttäytymismallit ja korostaa ihmisen luonnollisten halujen oikeutta. Kaikki, mikä kuulostaa hyvältä, on oikein, koska se kuulostaa hyvältä. Kaikki, mikä tuntuu hyvältä, on oikein, koska se tuntuu hyvältä. Se on rakkaus ilman uskoa. Mutta usko ja rakkaus yhdessä antaa tasapainon. Kun usko toimii rakkauden motivoimana ja toisinpäin, niin silloin usko Jeesukseen antaa rakkaudelle raamit ja ryhdin. Se pysyy jossakin kasassa. Se pysyy linjassa. Ja se pysyy jonkun mukaisena. Ja se on Jumalan sanan mukaisena. Koska Kristus on rakastanut meitä niin paljon, niin siitähän on meille opetettu se johtopäätös, että meilläkin ollaan velvolliset rakastamaan toisiamme. Aika mielenkiintoinen se sana velvolliset. Se siis velvoittaa. Se ei pelkästään ohjaa johonkin suuntaan tai suosittele jotakin. Eikä siinä puhuta ollenkaan siitä, että rakkaus olisi tunne. Vaan se sanotaan, että se velvoittaa. Tehkää näin, toimikaa näin. Eikä se anna siitä edes takaportteja. Joskus rakkaus, Jumalan aikaansaama rakkaus vaikuttaa jopa niin, että me varoitamme toisiamme toimimalla noin, sinä vedät päällesi onnettomuuden. Toimimalla näin sinä kiellät itseltäsi Jumalan siunaukset. Toimimalla näin sä pilaat oman Jumalan suhteesi ja se johtaa onnettomuuteen. Meidän pitää myös varoittaa toinen toistamme. Ei syyttäen, vaan rakastaen. Koska rakkautta on se, että me välitämme toisistamme niin paljon, että me ohjaamme toinen toistamme parempaan Jumalan tuntemiseen. Ja kaiken yllä on se pelastuksen toivo. Sehän on se motiivi, se on se maali ja se on se palkinto, joka meitä kannustaa uudestaan, joka päivä yrittämään uudelleen ja paremmin. Se saa meidät tekemään, se saa meidät menemään, se saa meidät innostumaan Raamatun tutkimisesta. Se on se, joka ajaa meidät kertomaan uudestaan uskosta osattomille, että Jeesus rakastaa myös sinua. Ja sinun kannattaa ottaa se elämässäsi huomioon. Se on meidän lopullinen päämäärä. Pelastus. Sinne me ollaan menossa. Uskon päämäärä on sielujen pelastus, niin kuin tässä on moneen kertaan luettu. Aivan upea Raamatun kohta. Uskon päämäärä. Me ei uskota tyhjään, eikä me uskota turhaan, vaan meidän uskolla on päämäärä. Ja se johtaa meidän sielujen pelastukseen. Sana uskonto on mielenkiintoinen sana. Se on oikeastaan aika ruma sana. Sitä voisi sanoa, että se on vain tapa niputtaa yhteen erilaisuutta ja sanoa, että pohjimmilta ne kaikki on samaa. Eivät ne ole samaa. Ei usko Jeesukseen ole rinnastettavissa mihinkään muuhun. Joku yrittää, tämän maailman henki, liberaali teologia, yrittää vähentää tätä elävää jumalasuhdetta, tätä meidän uskoamme ja sen merkitystä väittämällä, että pohjimmiltaan kaikki uskonnot on yhtä ja samaa, rinnastamalla sen muihin näkemyksiin. Mutta kun usko Jeesukseen Kristukseen ei ole uskonto, se on suhde. Se on ainutlaatuinen suhde, jota ei voi verrata mihinkään. Ihmisen ja Jumalan välinen suhde. Ei sitä voi rinnastaa mihinkään ideologiaan, mihinkään aatteeseen. Ei sillä ole mitään tekemistä sen kanssa. Meidän uskolla on päämäärä. Meidän jumalasuhde vie meidät kotiin. Se pelastaa meidät. Ja meillä on sen jälkeen iankaikkinen elämä yhdessä Jumalan kanssa. Iankaikkinen. Sitä varten me rohkaistaan ja vahvistetaan toinen toistamme. Sitähän me tehdään. Joka kerta, kun täällä nähdään, niin me tsempataan toinen toistamme. Me päästään perille. Meidän Jumala on uskollinen. Jumala vie meidät perille. Psalmissa 125, tähän loppuun vielä, sieltä pari jaetta. Se kertoo siitä Jumalan uskollisuudesta meitä kohtaan. Psalmi 125, pari jaetta. Kuin Sionin vuori on Herraan luottava kansa. Se ei horju, vaan kestää iäti. Niin kuin vuoret ympäröivät Jerusalemia, niin suojaa Herra kansaansa nyt ja aina. Se on upea lupaus. Ja koska se on Raamatussa, niin se on pakko olla totta. Jumala suojaa meidät. Jumala vie meidät perille. Se on hänen voimansa, joka meidät pystyssä pitää. Me pysymme pystyssä, koska Jumala on voimallinen meidät pystyssä pitämään. Ja me voidaan oikeasti rauhoittaa taas tänään mielemme siitä ajatuksesta, että enhän minä, eihän Jumala minua käyttää, jos suostut. Mutta millä ehdoilla? Niillä ehdoilla, mitä esikuvan elämään kuuluu. Niitä täyttämällä olet entistä käyttökelpoisempi Jumalalle. Tämän pidempään en tähän puhu tästä aiheesta. Rukoillaan yhdessä ja sitten pidetään tauko. Herra, kiitos siitä, että me saadaan olla tänään tässä. Kiitos siitä, että meidän vaillinaisuudesta huolimatta sinä hyväksyt meidät sinun sovitustyösi tähden. Herra, kiitos siitä, että meillä ei olekaan mitään mahdollisuutta tuoda sinun eteesi, mitään omaa vanhurskautta, mitään omia hyviä tekoja, vaan Herra, sinun tekosi on se, joka ratkaisee meidän suhteemme Jumala edessä. Kiitos siitä, että sä oot varannut meille iankaikkisuuden ja vain sinussa kiinni riippumalla se on meissä varma. Ja Herra, kiitos siitä, että sä haluat vielä tämän elämän aikana meitä käyttää, antaa meille elämän, jossa me emme elä pelkästään itseämme varten, vaan muita ihmisiä, toinen toistamme varten ja niitä ihmisiä varten, jotka ei sinua vielä tunne. Herra, me tiedetään, että meidän on vaikea joskus pysyä käyttökelpoisena sinun edessäsi. Herra, pidä sinä meitä käyttökelpoisena. Herra, johdata meidät uudestaan ja uudestaan sinne ristin juurelle sanomaan, että Herra, tänään ja tällaisena tahdon kuitenkin palvella sinua. Ja kiitos siitä, että sinä annat meidän syntimme anteeksi, et ainoastaan kerran, vaan joka päivä. Kiitos Herra siitä, että sun armosi kestää, sun uskollisuutesi kestää, ja sinä viet meidät perille, et ainoastaan meitä, vaan myös ne ihmiset, jotka me saavutamme tämän elämän aikana. Herra, pidä meidät sinun edessäsi oikeassa asennossa, että me oltaisiin sulle käyttökelpoisia. Sun nimesi tähden. Aamen.